ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่11 เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อทำตนให้พ้นนรกหรือว่าหนีนรกการปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกก็ขอพูดย่อๆว่า1อย่าลืมความตายอย่าประมาทจงอย่าคิดว่าความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ 2. เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นอนถ้ามีอารมณ์ทั้งสองรายการนี้อาจจะหนีนรกได้เพียงแค่ชาติเดียวในชาติต่อไปยังไม่แน่นอนนักถ้าหวังความแน่นอนในการหนีนรกก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ปฏิบัติในธรรมานุสติกรรมฐานให้ครบถ้วนการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดียอมรับนับถือพระธรรมก็ดียอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ก็ดีถ้าเรานับรับนับถือเฉยๆแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านคือของพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมนี่ประสงค์นำมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ายอมรับนับถือเป็นส่วนตัวก็สามารถจะพ้นนรกได้แน่นอนชาตินี้แต่ชาติต่อไปเราก็ไม่แน่เพราะการที่จะคิดว่าชาติต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นคนเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ต่อไปนี่ไม่แน่นอนนักเพราะการเกิดแต่ละชาติ เราไม่ได้รับแต่ผลความดีฝ่ายเดียวเป็นการรับผลความดีทั้งความดีและความชั่วเห็นว่าคนที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวอารมณ์ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ก็มีอยู่หรือไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นสุขก็มีอยู่ขณะใดที่อารมณ์ความเป็นสุขเกิดขึ้นขณะนั้นถือว่ารับผลของกุศลเก่าคือบุญเก่า ที่เราทำไปแล้วในชาติก่อนๆมาสนองเราเราก็มีความสุขผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาภสักการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการผลการเจริญภาวนาและศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาดถ้าผลของความทุกข์ผลของปานาติบาตทำให้คนมีอายุสั้นพลันตายผลข้อทินนาทานทำให้ทรัพย์สินเสียหายผลกาเมสุมิชฌาจารทำให้ลูกและบุคคลในปกครองว่ายากสอนยากไม่เชื่ออยู่ไม่อยู่ในอาวาสแนะนำยังไงก็ไม่เชื่อฟังผลของมุสาวาทเกิดมาชาตินี้ในระหว่างนั้นให้ผลพูดดีเท่าไหร่ก็ไม่มีคนอยากรับฟังผลของการดื่มสุรามีไรทำเป็นโรคปวดศีรษะไม่หายหรือเป็นโรคเสมอศาสตร์หรือว่าเป็นโรคบ้า ทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผลจากความดีและความชั่วในชาติก่อนที่ยังตามมาสนองเราถ้าบังเอิญเกิดในชาตินั้นยามจะตายผลของอกุศลก็ครอบงำจิตพอดีเราก็ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระอริยสงฆ์ทั้งนี้เพราะความมั่นคงของจิตไม่มีถ้าความมั่นคงของจิตมีต้องปฏิบัติในธรรมให้ธรรมทรงตัวทรงใจหมายความว่าการจะพูดก็ดีการจะทำก็ดีการจะคิดก็ดีอยู่ในขอบเขตของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติในด้านของความดีแล้วก็พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนก็ทรงสอนไว้ถึง 84,000 หัวข้อเราจะปฏิบัติกันยังไงได้หมดอันนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะเป็นเครื่องอัดอั้นตันใจสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ว่าถ้าพูดถึงว่าทำแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนดีก็เอากันอย่างนี้ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมวินัยที่องค์ทรงตรัสไว้แล้วหลายหมื่นหัวข้อถึง 84,000 หัวข้อท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามที่เราเห็นสมควรที่พอจะปฏิบัติได้เพราะการที่พระพุทธเจ้าตรัสไปมากๆก็ทราบอัธยาศัยของคนไม่เสมอกันกำลังใจของคนก็ไม่เสมอกันอัธยาศัยต่างกันอย่างหนึ่งกำลังใจต่างกันอย่างหนึ่งก็มีความจำเป็นต้องตรัสไว้มากเพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังฟังเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นนรกคำว่านรกก็หมายถึงเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานด้วยต้องการจะหนีนรกกันแล้วเราก็ปฏิบัติกันอยู่ในขอบเขตของสัญโยชน์3รายการ ในเมื่อปฏิบัติในขอบเขตของสัญโยชน์3รายการก็เอาพระธรรมวินัยที่อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการมาปฏิบัติไม่ใช่ว่ากันดะไปทั้งหมดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการก็คือศีล5และกรรมบท10ถ้าปฏิบัติศีล5ครบถ้วนก็ถือว่าได้ความดีในนรกได้แบบหยาบๆชาตินี้มีความสุขแต่ความสุขน้อยไปหน่อยชาติหน้ามีความสุขแน่แต่ด้อยไปนิดหนึ่งการเวลาที่จะถึงนิพพานยังไกลอยู่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงตรัสกรรมบท10ประการให้ปฏิบัติอีกจุดหนึ่งถ้าปฏิบัติได้ในกรรมบททั้ง10ประการด้วยในศีล5ด้วยปฏิบัติครบถ้วนตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายความเป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็มีทุกข์ยากส่วนใหญ่จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็มีบ้างแต่ไม่หนักนักไม่ถึงกับเกิดความเร่าร้อนจุนจานแต่ด้านในด้านความสุขนี่มีมากถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วหากว่าไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ในสมัยที่เป็นเทวดาหรือพรหมกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็ไปนิพพานการที่จะปฏิบัติในศีล5ก็ดีกรรมบททั้ง10ประการก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องมีหัวข้อขึ้นต้นเพราะกรรมบททั้ง10ประการนี้มีทั้งศีลธรรมศีล5เนี่ยก็มีทั้งศีลธรรมเหมือนกันแต่ฝ่ายธรรมะคุดๆอยู่ข้างในมองไม่ค่อยเห็นถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วก็มองไม่เห็นถ้าใช้ปัญญาจึงจะมองเห็นแต่ว่าปัญญาที่ใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นว่าเห็นหรือไม่เห็นก็ยังไม่ต้องพูดกันมาว่าถ้าว่าหัวข้อคือบทต้นเดี๋ยวหน้าปกถือเอาหน้าปกก็แล้วกันก่อนที่จะเข้าถึงศีลก่อนที่จะเข้าถึงกรรมบททั้ง10ประการนี่ว่ากันเฉพาะคฤหัสถ์นะถ้าพระหรือเนนมีศีลแค่5แล้วมีกรรมบททั้ง10ประการครบถ้วนก็ไม่แคล้วอบายภูมิเพราะว่าสิกขาบทที่ต้องปฏิบัติมากกว่านี้สำหรับพระหรือเนนให้ปฏิบัติในสิกขาบทของท่านด้วยแล้วก็ต้องมีกรรมบททั้ง10ประการครบถ้วนด้วยเท่าที่เคยเห็นมาบางทีท่านก็เผลอๆเหมือนกันบางท่านก็เผลอในศีล5บางท่านก็เผลอในกรรมบท10หากว่าท่านผู้ใดเผ หรือในศีล5ก็ดีหรือในกำหนด10ก็ดีพระหรือเนนท่านนั้นโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ไม่มีเลยทางที่จะไปก็มีทางเดียวคืออบายภูมิมีนรกเป็นต้นขอประทานอภัยที่ขอรับผมพูดเรื่องนรกอยู่เรื่อยๆก็มีข่าวเข้ามาว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองในปัจจุบันบางท่านท่านโกรธท่านบอกว่าอะไรก็นรกอะไรก็นรกคนที่เกิดมาก็เลยไม่ต้องไปสวรรค์กันก็ขอตอบเช่นในที่นี้ว่าคนที่เขาไปสวรรค์น่ะมีมากแต่ขอรับคนที่ไปพรหมก็มีมากและปัจจุบันคนที่จะไปนิพพานก็มีมากที่ว่าจะต้องตกนรกกันเพราะท่านลืมทางไปสวรรค์ลืมทางไปพรหมโลกลืมทางไปนิพพานตอนนี้ก็จะขอเปิดประตูให้พบทางไปสวรรค์พบทางไปพรหมโลกพบทางนิพพานเสียก่อนเรื่องพระมาอธิบายสำหรับพระสำหรับเนนี่ปฏิบัติยังไงไม่อธิบายให้ฟังเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่เยาว์บ้านต้องไหว้ต้องบูชาอยู่แล้วก็ต้องยอมรับนับถือว่าทุกท่านคงปฏิบัติความดีครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องอธิบายกันก็มาพูดกับฆราวาสพระฆราวาสมีเวลาน้อยในการที่จะปฏิบัติความดีเพราะต้องทำมาหากินไม่เหมือนกับพระกับเนนอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตจิตที่คิดในด้านความดีก็มีมากมาพูดถึงชาวบ้านชาวเมืองกันดีกว่าฆราวาสประตูที่จะเปิดเข้าสู่ทางสวรรค์หรือทางพรหมโลกทางนิพพานหรือว่าประตูที่เข้าจะเข้าถึงศีลและธรรมมีศีล5และกำหนด10เป็นต้นแล้วเขาก็ใช้ประตู2บานบานที่1เรียกว่าหิริคือความละอายต่อความชั่วบานที่2เรียกโอตตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าประตูจริงๆนะมี2บานที่เข้าถึงศีลกับธรรมบานที่1เรียกหิริคือความละอายต่อความชั่วหรือความละอายต่อบาปอกุศลคือบาปอกุศลนี่ถ้าเราไม่อายมันก็โผล่หน้ากันมาถึงเราในเมื่ออายแล้วก็ต้องพยายามหลบบาปหลบอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่ฉลาดบาปนี่แปลว่าความชั่วคือหลบความชั่วหลบความโง่ไม่ฉลาดก็คือโง่โอตตัปปะเกรงกลัวผลของความโง่และเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์แล้วความโง่ก็ดีความชั่วก็ดีนำเราไปสู่อบายภูมิแน่นอนนั่นคือว่านำไปไหนนำไปนรกบ้างเบามาหน่อยก็นำไปเป็นเปรตเบามาหน่อยก็นำไปสุรกายเบาไม่นิดก็นำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเบากว่านั้นหน่อยก็เกิดเป็นคนที่หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ก็เป็นอันว่าท่านหลายทุกท่านอันดับแรกตั้งกำลังใจไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนขี้อายเราจะเป็นคนกลัวอายความชั่วกลัวความชั่วแล้วก็ความชั่วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระพุทธศาสนานี่มีมากอายบทไหนกันก่อนอันดับแรกอายการละเมิดศีล5 อันดับที่สองอายการละเมิดกรรมบท10และอันดับต่อไปเมื่อกลัวผลของการละเมิดศีล5กลัวผลการละเมิดกรรมบท10จะให้ผลสนองเราเพราะการละเมิดศีลก็ดีการละเมิดกรรมบท10ก็ดีมีผลในชาติปัจจุบันนั่นหมายความว่าจะสร้างความทุกข์ให้เกิดกับเราอย่างหนักแต่ว่าถ้าเราอายได้เรากลัวได้เราก็สามารถจะดึงเอาศีล5ก็ดีกรรมบท10ก็ดีมาไว้กับเราตอนนี้เราจะพบกับความสุขอย่างมหันต์อย่างที่ท่านหลายจะไม่เคยพบมาในการก่อนชาตินี้มีความสุขหนักและชาติหน้าก็มีความสุขอย่างหนักและทุกๆชาติเราจะมีความทุกข์เล็กน้อยแต่มีความสุขมากขึ้นมาทุกข์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีต่อไปอีกศีล5มีอะไรบ้างข้อ1ปานาติบาตพระพุทธเจ้าบอกว่าทรงให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทางที่ดีก็เว้นจากการทรมานสัตว์เสียด้วยข้อที่สองอธินาทานไม่ถือทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมข้อที่สามกามเมสุมิชฌาจารให้เว้นจากการละเมิดความรักคือในสามีและภรรยาของบุคคลอื่นยินดีเฉพาะสามีและภรรยาของตนเองข้อที่4เว้นจากการมุสาวาทคือการพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นการทำลายประโยชน์ของบุคคลผู้รับฟังข้อที่5ให้เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยเพราะข้อนี้หนักมากถ้าเมาเมื่อไรแย่เหมือนนั้นจำอะไรไม่ได้ดีไม่ดีเห็นว่าพ่อเป็นเพื่อนไปอีกและบางคนเห็นว่าพ่อเป็นฟุตบอลไปก็มีเตะพ่อตีแม่อย่างนี้ก็มีเป็นอันว่าศีลทั้ง5ประการมีตามนี้ทีนี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงกรรมบท10กรรมบท10นี่จริงๆก็เหมือนกับศีล5อยู่มากแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองกรรมบท10ก็ข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อแล้วข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์เหมือนศีล5ข้อที่3เว้นจากกามเมสุมิจฉาจารคือเป็นชู้สามีภรรยาเขานี่สำหรับทางกายทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาท่านจัดไว้4ศีล5จัดไว้แค่1ทางกายแต่เหมือนศีล5เปรียบไม่ต่างกันเลยถ้าทางวาจาท่านจัดไว้4 1ไม่พูดปดนี่ศีล5ห้ามแค่นี้กรรมบท10ห้ามต่อไปไม่พูดคำหยาบและก็ไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมก็แตกร้าวกันและก็ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์มี4ด้านจิตใจด้านจิตใจในศีล5มันได้บอกไว้แต่ว่ากรรมบท10บอกไว้ว่าจิตใจคือ1จงอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนคือไม่นึกไม่ขโมยด้วยก็ไม่นึกด้วยศีล5เนี่ยไม่ขโมยแต่นึกอยากได้ไม่ผิดกรรมบท10ไม่ขโมยแต่นึกอยากได้ผิดนี่ต่อไปก็เป็นข้อที่2ข้อจิตใจความรู้สึกนึกคิดนั่นก็คือไม่พยาบาทจองล้างจองผลาญใครคือไม่จองแล้วไม่จองเวรจองกรรมใครโกรธได้โกรธได้โกรธได้โกรธแต่ถ้าว่าโกรธก็แล้วก็หายไปต่อไปก็ไม่จองล้างจองผลาญใคร และข้อที่3ด้านจิตใจมีความเห็นตรงตามคำของสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ขัดคอพระพุทธเจ้าพูดกันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วเกิดเราก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดไม่ใช่ตายแล้วสูญอย่างนี้เป็นต้นพระสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงเราก็ไม่เถียงเรายอมรับต้องถือด้วยปัญญาถ้าทำบาปอกุศลก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างอันนี้เราก็ไม่เถียงยอมรับแต่การปฏิบัติอย่างไรใจพ้นจากความทุกข์เสวยแต่ความสุขอันนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นข้อที่3ของกรรมบท10ก็จะไม่พูดย้ำมากต่อมาก็หันมาดูศีลข้อที่1ศีลก็ดีกรรมบท10ก็ดีจะอธิบายควบกันไปถ้าแยกกันนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันจะยืดยาดมากเกินไปคือว่าอันนี้เวลานี้เราเข้ามาปฏิบัติในข้อที่ว่าวิจิกิจฉาข้อที่2ก็สัญโยชน์ขอนำเอาข้อที่3มาพูดรวมกันข้อที่2บอกว่าไม่สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมปฏิบัติตามนี่พระธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคำสั่งก็คือวินัยคำสอนก็ได้แก่ธรรมะคำสั่งนี้มาถึงห้ามหรือเตือนว่าจงอย่าทำจงเว้นคำสอนหมายความจงทำตามนี้จงปฏิบัติตามนี้จะมีความสุขขอนำมารวมกันกับข้อวิจิกิจฉาคือความสงสัยในสังโยชน์ข้อที่สองเอาศีลปัตตปรามาสมารวมกันเลยถ้าไม่รวมกันแล้วยุ่งให้ก็ฟังกันยืดหยาดดีไม่ดีฟังกันเดือนก็ไม่จบก็รวมความว่าเวลานี้เรายอมรับนับถือในพระธรรมได้แก่หิริตโอตตัปปะนี่เป็นว่าไม่ฝืนแล้วอายความชั่วเกรงกลัวผลความชั่วไม่สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราอายเรากลัวไม่มีจุดปฏิบัติก็ท้อใจมาเริ่มปฏิบัติเริ่มแรกเอากันในเรื่องของศีลสำหรับศีลนี่ข้อไหนบอกเหมือนกับกำหนดจะบอกว่าเหมือนกันข้อไหนที่แยกกันเป็นกำหนดโดยเฉพาะจะบอกว่านี่แยกกันเพื่อสะดวกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับศีลข้อที่หนึ่งสำหรับตอนที่11นี่คงไม่จบสิ่งข้อที่1แน่มองดูเวลาแล้วเหลือประมาณ7นาทีเสร็จสิ่งข้อที่1พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์ที่เป็นให้ถึงกับตายแต่ว่าท่านนักปฏิบัติจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายควรจะตั้งใจเสริมสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าคงไม่ว่าคือเราไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยจะดีมากจะเรียกว่าทำร้ายหนักหรือเบาก็ตามทีถ้าไม่มีความจำเป็นจงอย่าทำที่คำว่าจำเป็นเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสบรรดาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าแต่มาพูดถึงเฉพาะพวกท่านที่รับฟังนะเนื้อแท้จริงๆแต่มาพาดพิงถึงอาตมาด้วยเราต่างคนก็ต่างยังมีกิเลสด้วยกันของใครจะมากกว่ากันของใครจะน้อยกว่ากันอันนั้นไม่ต้องวัดใครจะหนักด้านไหนใครจะเบาด้านไหนก็ไม่ต้องวัดคำว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตถ้าพูดตามภาษาไทยชัดๆก็คือความสกปรกของจิตจิตที่ชอบรู้สึกและนึกคิดในด้านของความสกปรกโสมมในด้านของความชั่ว ไอ้ความชั่วนี่ก็สกปรกอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีกิเลสท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ต้องยอมรับความจริงกันอาตมาก็ยอมรับความจริงว่าจิตของอาตมาอาจจะสกปรกกว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ได้อันนี้รู้ไม่ได้ญาติโยมที่นั่งฟังนี่ไม่แน่ใจดีไม่ดีฟังอย่างนี้ไกลมาพระไปขายสนก็ได้สิ่งข้อที่หนึ่งที่เราจะเว้นคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์และขอได้โปรดแถมไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยนี่ได้สิ่งข้อที่หนึ่งนะเพื่อการทำร้ายร่างกายของสัตว์ไม่ตายแต่สัตว์ก็มีทุกข์เราก็มาวัดถึงกำลังใจของเราก็แล้วกันคนใดถ้าเขาจะฆ่าเราเราก็ไม่ชอบถ้าเขาไม่ฆ่าเขาขอทำร้ายร่างกายเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแค่ทำร้ายหนักหรือเบาเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราทำร้ายร่างกายเขาหนักหรือเบาเขาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เจ็บกายและเป็นทุกข์ที่เจ็บใจมันทุกข์สองชั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขจะไม่มีว่าว่ากันอีกทีว่าเปิดไม่ได้ตอนต้นคือข้อที่หนึ่งนี้เป็นทั้งกรรมบท10และศีล5ที่บอกว่ากรรมบท10มีธรรมะแทรกชัดบ่งชัดออกมาเลยแต่ว่าศีล5มีธรรมะเหมือนกันแต่คุดอยู่ข้างในคนที่ไร้ปัญญามองไม่เห็นหรือว่าคนที่ปัญญาดื้อนิดๆก็มองไม่เห็นดื้อแล้วก็สอนไปเท่าไรก็ตามขยับไปนิดขยับเข้าไปหาความขยันแล้วขยับเข้าไปหาความฉลาดนิดไม่ค่อยจะไปอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกันสิ่งข้อที่หนึ่งนี่ถ้าจะมีได้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องมีธรรมะที่คุดอยู่ภายในเข้ามากระตุ้นเตือนธรรมะที่คุดอยู่ภายในก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารธรรมะสำเร็จการนี้อยู่ในพรหมวิหาร4คือพรหมวิหาร4นั้นมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครเห็นคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเห็นใครเพียงพร้ำไม่ซ้ำเติมอันนี้เอากันอย่างย่อๆอย่างง่ายๆเอาตามสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ถ้ามากนักเราก็จะไปไม่ไหวเอากันว่าต้องมีธรรมะสำเร็จการก็ควบคุมใจคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารแต่ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักในด้านกามารมณ์อย่างผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายอยากจะแต่งงานกันนั่นคนละเรื่องกับความรักแบบนี้เป็นความรักด้านเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความรู้สึกว่าเรารักร่างกายของเราเพียงใดคนอื่นและสัตว์อื่นก็รักร่างกายเพียงนั้นเราสงสารร่างกายของเราเพียงใดเราก็สงสารร่างกายของคนอื่นเพียงนั้นคำว่าสงสารร่างกายของเราคือไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราไม่อยากให้ใครมาทรมานเราการรักร่างกายของเราเราก็ต้องการให้ร่างกายของเรามีความสุขมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างนี่ก็หมายความว่าใครจะมาทำอะไรนิดๆหน่อยๆเราไม่ต้องการขึ้นชื่อว่าความบกพร่องในร่างกายความบกพร่องในจิตใจไม่ต้องการให้มีเพราะการกระทำของบุคคลอื่นอย่างนี้เรียกเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าอารมณ์ทั้งสองรายการนี้มีประจำใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทศีลข้อที่หนึ่งทรงตัวได้แน่นอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่รักกัน ฆ่ากันก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้คือไม่มีใครฆ่ากันคนรักกันทำร้ายร่างกายก็ไม่มีคนที่มีความสงสารกันก็ฆ่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้เหมือนกันเพราะเราสงสารจะตีก็สงสารจะหยิกก็สงสารจะมีดฟันก็สงสารจะปืนยิงก็สงสารในเมื่อความสงสารปรากฏแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้เช่นเดียวกันรวมความมาสิงข้อที่หนึ่งมีธรรมะสิงอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ๆก็จะปฏิบัติกันได้เฉยๆแล้วไม่มีสิ่งไม่มีธรรมะกันเป็นเครื่องคำจุนอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนที่11นี้ก็ต้องหยุดกันเพียงแค่นี้เพราะสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี